Atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka šobrīd mēs strādājam ar likumprojektu grozījumus likumā par sociālā drošību. Šobrīd esam pie priekšlikuma numur 7 un turpinam debates. Nākamajai vārds debatēs Saeimas deputātei Ramonei Petrāvičai.
Kolēģi, es gan biju rosinājusi noteikt likumprojekta spēkā stāšanos 1. janvāru, bet tagad es nepaspēju pieteikties debatēm pie sava priekšlikuma, tad es debatēšu par šo priekšlikumu, kas nosaka likumprojekta spēkā stāšanos no 1. aprīļa. Tātad likumprojekts paredz minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu katru gadu 1. janvārī. Taču anotācijā ietvertais skaitlis.
Kolēģi ir atsākusies sēdi pēc pārtraukuma, pārtraukums ir beidzies. Lūdzu, ievērojiet klusumu, lai runātājs var paust savu pozīciju.
Taču likumprojekta anotācija ietvertais skaidrojums un aprēķini norāda, ka 2023. gadā minimālo ienākumu sliekšņus pārskatīs 1. jūlijā. Bet tātad, ja tas ir ierakstīts anotācijā, un ja mēs tur īsti neņemam vērā, ka anotācijā bija iepriekš arī noteikta mediāna 20%, 25%, tad kāpēc tad šeit mēs tagad varētu atsaukties uz anotāciju, jā, ka no 1. jūlija, nu kāpēc no 1. jūlija? Kāpēc ne no 1. janvāra, piemēram? Budžeta komisijā gan skaidroja, ne no 1. janvāra nevar, tāpēc, ka tas būs ar atpakaļējošu datumu. Bet 1. aprīlis jau vēl ir tikai priekšā, tad nebūtu nekāda iemesla, lai nenoteiktu spēkā stāšanos ar 1. aprīli. Jo no 1. jūlija tas iznāk, ka cilvēki tiek apkrāpti pat jau divas reizes, tātad pirmo reizi ienākumu sliekšņus ceļ no 1. jūlija, nevis no janvāra vai aprīļa, un otrreiz viņi tiek apkrāpti, ka tiek piemērota mediāna par 20. gadu, nevis par 21. Un cilvēks no absolūti nekādā veidā nav vainīgs pie tā, ka tur valdība nebija laicīgi izveidota, vai kas tur vēl, vai vēl. Nu, cilvēkiem ir rēķini jāmaksā šodien, un jāēd ir šodien. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu arī cilvēkiem, kaut arī tie būtu aprīls, maijs, jūnijs, 3 mēneši, kaut tie 11 eiro, cik nu tur tiek paaugstināts katrs minimālais ienākuma līmenis, arī tas tomēr būtu zināma veida atsvaids, jo jāņem vēl vērā, ka 22. gadā vispār netika pārskatīti minimālie ienākumi. Un pieaugot dzīves dārdzībai, tagad noteikti 1. jūlija, nu tas nav nekās savādāk izskaidrojums, ka tikai ar to, ka lai būtu atkal mazāk cilvēkiem jāsamaksā. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Balēnim.
Godātie kolēģi, ja mēs gribētu panākt ātrāku un efektīvāku ienākumu līmeņu pieaugumu, mums būtu ļoti vienkārši ceļš ejams. Un tas būtu, mums būtu jāievieš vēlēšanas reizes gadā. Jo kas gan notiekās vēlēšanu gados? Vēlēšanu gadā uz 13. Saeima vēlēšanu gadā, ko izdarīja, mēs taču visi bijām klāt redzējām, pirms vēlēšanu mēnesī dubultā indeksēja pensijas, dubultā. Pēc tam pēc mēneša visu atcēli, ja, bet tieši uz vēlēšanām dubultā indeksē. Nekādas atkāpes, jo ātrāk, jo labāk, tā teikt. Un ja vajag dubultā, varam arī dubultā. Ja mūsu vēlēšanas būtu katru gadu, es domāju, ka sociālais budžets un sociālai pabalsts, domāju, būtiski pieaugtu. Būtiski pieaugtu. Un varbūt viņi arī kļūtu vairāk piemērot tai reālajai situācijai, kāda ir mums attiecīgi vēlēšanu šajā te sociālajā hartā. Ja mēs skatāmies šo konkrēto priekšlikumu, viņš nenonāk nekādā veidā pretrunā ar valdības pozīciju, viņš vienkārši aicina valdību rīkoties ātrāk, izlēmīgāk un nevis ar 1. jūliju uzsākt šo jauno kārtību. Mēs nepiedāvājam šeit neko jaunu, mēs vienkārši sakam, lūdzu, nu, ja reiz tā, tad vismaz ar 1. aprīli. Likums jau būs stājies spēkā, 8. marts, es domāju, ka prezidents gan jau, ka marta vidū viņu būs izsludinājis, un tālāk jau līdz 1. aprīlim noteikti labklājības ministrija varētu arī izstrādāt visus tos normatīvos dokumentus, lai šo te visu ieviest reāli dabā. Un to var izdarīt. Tāpēc es, kolēģi, aicinu atbalstīt jūs, un ja jūs neatbalstījāt iepriekšējos priekšlikumus, aicinām atbalstīt šo priekšlikumu ar 1. aprīli. Ja mēs šo atbalstītu, varbūt tas mazinātu mūsu vēlmi jūs pārliecināt šajās debatēs par to, ka šie priekšlikumi tomēr ir pareizi. Bet nu viss jūsu rokās, tā teikt, ja? Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai referents vēlas ko piebilst pie 7. priekšlikuma? Piebildes nebūs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Vai komisijas vārdā jūs vēlētos aicināt balsot par likumprojektu atbalstīt?
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturs nav, likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Strādājam ar to otrajā lasījumā, tas ir steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Mums referēs Saeimas deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām grozījumus likumā par valsts pensijām. Uz otro lasījumu komisijā esam saņēmuši kopumā 14 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – Zaļo un zemnieku savienības priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valēns.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz noteikt minimālo vecuma pensiju un arī pensiju bērnie ienākumu, tātad pensiju ar invaliditāti kopš bērnības noteikt sekojošos apmēros. Ja valdības piedāvājums šobrīd ir noteikt šo pensiju 25% apmērā no medijānas, tie varētu būt kaut kur ap 180 eiro, kas mūs ieskatā ir gaužām par maz, lai sasniegt tos mērķus, kuras pati valsts ir apņēmusies ratificējot Eiropas sociālo lietu hartu. Mēs piedāvājam noteikt minimālo pensiju 45% apmērā no ienākuma mediānas. Ja mēs skatāmies, cik tas būtu aptuveni skaidros, tad tā būtu pensija minimālā 282 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības mēs piedāvājam 50% apmērā no ienākuma mediānas, kas būtu 313 eiro ik mēnesi. Kolēģi, piekritīsie, ka šie skaitļi nav diezko lieli, bet tie tomēr ir daudz tuvāki realitātei nekā šobrīd valdības piedāvātie priekšlikumi, un mēs aicinām tos atbalstīt. Es domāju, virtne seņori to ļoti novērtētu šādu pieeju, kas būtu atbilstoša tām, starptautiskiem normatīviem aktiem, ko pati valsts ir uzņēmis. Aicinātu atbalstīt. Paldies.
Nākamajā vārds – Saeimas deputātei Ramonai Petrāvičiem.
Kolēģi, es te paskatījos, kas tad ir rakstīts likuma grozījumu par sociālo drošību. Anotācijā, tad, kad tika veikti grozījumi 21. Gadā. Un tur ir teikts, ka minimālo ienākumu sliekšņi nevar būt zemāk par 109 eiro, kas ir 20% no ienākumu mediānas. Kā arī ir teikts, ka atbilstoši likumprojekta grozījuma likumā par sociālo drošību izpratnē pensijas ir viens no ienākumu sliekšņiem. Atbilstoši tā anotācija, tā apmērs ir noteikts ņemot vērā 25% vai 30%, tātad vai pensija ir piešķirta vispārējā gadījumā vai personām ar invaliditāti no bērnības, tātad kas nopaļot līdz veseliem skaļiem. Tātad īstenībā šeit tiek turpināts tikai tas iesāktais, kas jau sen ir bijis ierakstīts, tātad šie procenti 25 vai 30. Un turklāt es gribu piebilst, ka Sociālā un darba lietu komisijā tika atbalstīti likumi kā tādi, bet netika atbalstīts tātad budžeta ietvars budžets ciparos. Komisijā tas netika atbalstīts. Un te, ja mēs paskatāmies pensionāriem, tad pensionāram ar 15 gadu darba stāžu, tad jaunā pensija būs 157 eiro. Cilvēkam ar 30 gadu darba stāžu būs 219 eiro. Bet cilvēkam ar 50 gadu darba stāžu pensija būs 282 eiro. Sagat, cilvēks 50 gadus ir nostrādājis, un, protams, ka ir laiks, ka ir strādājuši padomi laikos, un daudz vecie cilvēki, saka, viņiem vispār nav, pat nevar sameklēt vairs, lai pierādītu to savu darba stāžu, daži ir vispār strādājuši, jau no bērna kājas, un tas atalgojums ir bijis saņemts, kā viņi saka, graudā, miltos, putraimos un tā savādāk. Tad šis cilvēks visu savu mūžu ir veltījis darbam, lai celtu mūsu brīvu Latviju un par 50 gadu darba stāžu 282 eiro. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nodrošināt kaut cik necik cienīgas vecumdienas mūsu senioriem. Paldies.
Vārds Andrim Šuvaivam.
Kolēģi, kā norādīt, kad es šeit pirmo reizi šodien nācu šeit runāt, es biju ļoti priecīgs par to, ka veidojās debatas starp deputātiem un ministriem, un es aicinātu tomēr šajā brīdī šo debatu tomēr turpināt, un patiesībā arī aicināt kādu no Saeimas sociālo lietu komisijas deputātiem runāt, jo šis ir skaidrs, ka šis ir jautājums, kas arī skar tiešā veidā jūs, mēs viņu divos lasījumos skatījāmies budžeta komisijā, bet ierastā kārtībā tomēr arī sociālo lietu komisiju šo jautājumu arī skatīt. Man liekas, būtu ļoti vērtīgi dzirdēt to skatījumu par to, kāds, kā respektīvi komisijas ieskatā vai iespējams vienkārši deputāti ieskatā šis jautājums šobrīd tiek vērtāts un kāda varbūt izskatās tā tālākā nākotne. Es uzsvēršu, ka pirmkārt, kā jūs redzējāt, progresīvi atbalstīju šo valdības ministru kabinets sniegto likuma projektu. Mēs to arī turpināsim darīt, bet es redzu, ka ir vismaz tomēr trīs aspekti, kur es redzētu, kur ir iespējas tomēr sniegt kaut kādu izvērstāku atbildi. Pirmais attiecībā uz šiem sliekšņiem par šo izvērtējumu, vai jebkāda veida izvērtējums pastāv, jo projām man ir grūti pieņemt to, ka šāds izvērtējums nav. Otrs attiecībā uz to, vai kāpēc, kas ir tie apsvērumi, lai neizmantotu šī gada mediānu, lai palielinātu šos ienākumus sliekšņus. Un trešais, kāpēc ir, vai tiešām mēs neredzam nevienu iespēju, kā šo te mehānismu sākt iedzīvināt jau no 1. aprīļa vai no 1. janvāra, kāpēc tieši 1. jūlijas, kas ir šī apsvērumi. Šie tomēr ir tādi trīs lieli argumenti, kas mums tomēr kā parlamentam mums viņus vajadzētu izdebatēt, ja jau mēs beidzot esam nonākuši pie šī jautājuma, kas ir vairāk kā tas mūsu vērs ir tiešām vēsturisks, un manuprāt, mums ir kā deputātiem pienākums un iespēja izmantot šo te iespēju runāt no tribīnes un izdiskutēt pēc iespējas plašāk šo jautājumu, jo citādi mēs manuprāt, palaišam garām lielisku iespēju šos sociālos jautājumus virzīt politiskajā priekšplānā, kas, kā jūs minēju, arī sākumā notiek pārāk rēti, tā kā es tomēr ceru, ka es dzirdēšu no koalīcijas vai no ministra kabineta kaut kādu skatījumu un atbildes uz šiem te trim jautājumiem, kurus es iezīmēju tīpaši šajā kontekstā par valsts pensijām, kur, kā mēs zinām, tieši seniori un pensionāri ir valsts lielākā sociālā grupa attiecībā uz nabadzības risku. Tie cilvēki, seniori, kas dzīvo vieni paši, viņu nabadzības risks ir pat 70%, un man ir pat grūti iedomāties, kas šajā sociālajā grupā notiek šobrīd šajās šīs inflācijas apstākļos. Tā kā, manuprāt, atkal es aicinātu skatīt šo jautājumu ne tikai budžeta kontekstā, bet arī esošās dzīves dārdzības kontekstā. Paldies.
Nākamajā vārds Saeimas deputātam Jānim Bucānam.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Man ir jāpiekrīt Šuvaivu kungam, ka šie ir jautājumi, par kuriem tiešām arī manā skatījumā būtu vajadzīga plašāka diskusija. Un viņi ir vajadzīgi tieši budžeta kontekstā, jo runa ir par pensijas aprēķinu bāzi. gan personām, kuras vienkārši saņem vecuma pensiju, gan arī tām personām, kas ir invalīdi kopš bērnības. Un ja jūs rūpīgi izlasīsiet šo Zaļo zemnieku savienības priekšlikumu, tad vienā gadījumā, tajā gadījumā, ko bija piedāvājis valdība, tie cipari ir 25% un 30%. Mūsu piedāvātajā gadījumā 45% un 50%. Un ņemot par bāzi, tā tad vai no 25 un 30 vai 45 un 50, jūs saprotiet, ka tie 5%, kas ir starpība, vienā gadījumā viņi ir desmitā daļa no pensijas apjoma. Otrā gadījumā tas, ko piedāvāja valdība, ir sestā daļa no kopīga apjoma. Jautājums, kāpēc tieši tā sestā daļa? Vai tam ir kāds skaidrojums? Tāpat, protams, arī tai mūsu piedāvātai desmitai daļai. Bet te būtu vajadzīga tiešām analīze no cilvēkiem, kuri strādā šajā sektorā, no labklājības ministrijas, no tā, cik lielā mērā tad ir sadārdzinājums tieši tiem cilvēkiem, nu, viņu dzīves uzturēšanai, kuriem nav regulāru ienākumu pēdējā laikā bijis un kuri saņem šo te minimālo pensiju, kas ir aprēķināta pēc viens vai pēc otras schēmas. Un tieši šajā situācijā, manuprāt, tas piedāvājums, kas ir valdības piedāvājums, viņš nav līdz galam izdiskutēts. Jo man nav atbildes, kāpēc tieši 25 un 30, kāpēc tieši 5% starpība šajā līmenī, nevis kādā citā. Tas, ka ja mēs nosakam šo te bāzes līmeni, ka mēs varam tālāk spēlēties ar šiem te koeficientiem, kas šobrīd ir noteikts 1,2, tas jau ir nākamais stāsts, jā. Un šo te droši vien laika gaitā arī es saprotu, ka ir paredzēts mainīt dzīves līmenim uzlabojoties valstī, un tas būtu atkal situācija, kur būtu vajadzīga ļoti detalizēta analīze. Izvirzot šo priekšlikumu, Zaļo zemnieku savienība, protams, veic arī savus aprēķinus, un mums bija savs redzējums, tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz. Vai Putras kungs, jums būtu kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka šis priekšlikums, protams, kad opozīcija mēra ir strādā uz to, lai ieņēmuma sadaļa būtu, teiksim, draudzīgāka, bet izdevuma sadaļa, protams, kad lielāk, tas disbalans veidojās, bet šī gadījumā šeit ir diezgan liela fiskāla ietekme, un līdz ar to arī komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lai mums jāpaņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Ramons Petrovičs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Ramonai Petrovičam.
Kolēģi, jūs neatbalstījāt iepriekšējo priekšlikumu ar argumentu, ka tur ir liela fiskālā ietekme, tad šim priekšlikumam tā fiskālā ietekme tiešām ir ļoti maza. Bet reāli sanāk, ka viss šis, kas tiek darīts, ir īstenībā tikai tāds piārs. Jo mans priekšlikums paredz noteikti minimālā ienākuma līmeņus ne zemākus kā iepriekšējā gadā indeksēto minimālo pensiju vai minimālos sociālā nodrošinājuma pabalstus. Tad minimālā pensija celšana par tiem dažiem eiro, tas attieksies tikai uz tiem pensionāriem, kuri ir pensionējušies pēc pagājušā gada 1. augusta. Tātad, jo tiem, kam bija tās minimālās pensijas, 1. augustā tika indeksēts, un līdz ar to viņu minimālā pensija ir šobrīd 183 eiro. Tā kā, ja mēs skatāmies uz pensiju bāzi, uz tiem 136 eiro un piemērotu tikai inflācijas procentus, tad tai bāzei vajadzētu būt nevis 157, bet vismaz 167 eiro, jo savādāk tiek izveidota tāda trepe, kas saglabāsies arī turpmāk un no kuras vairs jau nevarēs tikt vaļā. Tagad iznāk, ka tiem, kas minimālās pensijas, kuriem piešķirtas līdz pagājušā gada 1. augustā, minimālā pensija ir 183 eiro. Pārējiem, kuriem pēc tam piešķirt, jau ir 157 eiro. Un tā trepe ies tikai uz leju, un to jau nekad vairs nevarēs izlīdzināt, ja vien nebūs kāds tiešām tāds straušs kāpums. Un cilvēki, principā, arī tiek sadalīti. Ir vieni minimālās pensijas saņēmēji, otri minimālās pensijas saņēmēji, un tad jau katru gadu var teikt, nu redz, cik mēs tikai ceļam un ceļam to minimālo pensiju, paceļot par pāris eiro, kas īstenībā attiecās uz ļoti šauru cilvēku loku. Tad šogad 1. Jūlijā tas palielinājums būs par 21 eiro. Tas, kas vispār nenosedz inflācijas ietekmi. Bet lūdzu atbalstīt vismaz šo priekšlikumu, lai tad tālāk minimālās pensijas ir vienādā līmenī. Paldies!
Debats slēdzu. Otrs kungs, vai jums ir piebilstams, kas pie otrā priekšlikuma?
Jā, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāts Ramons Petrāvičs. Tātad otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturās nav. Līdz ar to otrais priekšlikums ir noraidīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Debatēs pieteicies Viktors Valēns.
Jā, godātie kolēģi, es gribētu vērst jūsu uzmanības to, ka mēs šos priekšlikumus iesniedzam atbilstoši tam, kā ir sagatavoti paši likumprojekti no valdības. Tātad, ja valdība iesniedz likumprojektu ar mērķi izpildīt Satversmes tiesas spriedumu, tad mēs arī sniedzam priekšlikumus ar mērķi izpildīt Satversmes tiesas spriedumu, un tie sistēmiski priekšlikumi, Putras kungs, jūs arī komisijas vārdā minējāt to, ka šeit lielas fiskālās ietekmes. Mēs runājam par bāzes likumiem, kuros ir jāveido sistēmiska pieeja, un šeit mēs vēl par cipariem nerunājam. Un cipariem mēs runāsim pie pavadošiem likumiem, bet šeit mums jāveido pamat bāze un pamat struktūra. Un ja mēs piedāvājām sociālās palīdzības likumā, pamat bāzes likumā no 20% šo slieksni celt uz 40%, tad šajā gadījumā mēs piedāvājām, kas ir pilnīgi loģiski, turpinājums mūsu piedāvājumam, ka trešās grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija bāzes līmeni rēķina 45% apmērā, un ja tas ir kopš bērnības, tad 50% apmērā, kas faktiski uz ciparos šajā budžetā veidotu nu, kopš bērnības ar invaliditāti 313 eiro un personām ar invaliditāti 282 eiro. Un šāds priekšlikums sistēmiski atbilstu arī šiem te mūsu starptautiskajām apņemšanām, kuras Latvijas valsts ir uzņēmusies. Pretējā gadījumā mums ir vienkārši, ļoti vienkārši ceļš būtu ejams, tieslietu ministrei būtu jānāk šeit tribīnē un jāsaka, jā, godātie kolēģi, mums ir izveidojusies situācija, ka mēs nevaram izpildīt Satversmes tiesas spriedumu pilnā apmērā, nestoties to, ka tas ir ierakstīts anotācijā. Un mums būtu jāatsakās no Eiropas sociālās hartas, un tad šādi pārmetumi būtu absolūti nevietā. Tad valdībai brīvas rokas, prieš kam mēs ratificējām to dokumentu, tad valdībai brīvas rokas, saimē brīvas rokas, rīkojamies kā gribam. Bet nu tad no šīs pieejas mēs atsakamies. Ja mēs to nedaram, nu tad mums ir lūdzu, tad mums ir priekšlikumi, kas ir atbilstoši šim redzējumam. Godātie kolēģi, mēs arī nedzirdējām valdībā izskatot, es tiešām sekoju līdz valdības sēdē, un lai cik interesanti būtu visiem apspriest to, ko Kariņš bija izteicis veselības ministriem, pārējiem ministriem, pa viņu spēju vai nespēju veikt reformas, bet daudz svarīgāk bija tas, kā valdība argumentēja pret šiem priekšlikumiem. Un, diemžēl, argumentācija valdības sēdē ar visu valdības aparātu, ar visu ierēdniecību bija nekāda. Restīvi vienkārši bija likums par pensijām, ZZS priekšlikumu neatbalstīt. Viss. Bet neviens nav vērtējis pašu pamatojumu. Un pamatojumu arī juridiskā biroja apsvērumiem un Saeimas juridiskais birojs cits starpā arī diezgan skaidri norādīja to, ka šis likums, ja reiz jūs esat minējuši to, ka jūs gribiet izpildīt satversmes tiesas spriedumus, nu tad viņi arī ir jāizpilda, un satversmes tiesas spriedumu izpilde neparedz šādu risinājumu, kā tiek piedāvāts šajos likumprojektu kopumā. Un īpaši šis priešlikums arī attiecībā uz personām ar trešās grupas invaliditātes gadījumu, tātad, ja jūs piedāvātais piedāvājums 25%, kas veido 136 eiro, kolēģi piekritīsiet personai ar invaliditāti trešās grupas 136 eiro, nu, kuram šķiet, ka tas būtu pietiekams atbalsts, lai viņi varētu mierīgi dzīvot mūsdienu izaicinājumu apstākļos. Nu, piekritīsiet, 136 eiro ir stipri pamaz. 136 eiro pat nenosedz inflāciju pret pagājušo gadu. Viņam pat neizdodās šim pieaugumam, kas ir faktiski jau skaitos, pat neizdodās nosegt inflāciju. Pēc būtības tas nozīmē, ka Latvijā personas ar trešās grupas invaliditāti šajā gadā dzīvo sliktāk nekā pagājušajā gadā. Pēc pirtspējas. Un personas ar zemiem ienākumiem to izjutīs visvairāk. Tāpēc es, kolēģi, aicinu tomēr, ja neatbalstīšu šos priekšlikumus, tad nāc skaidrot mazliet plašāk nekā vienkārši pateikt, redzi, fiskālā bilance ir tāda, un mēs nevaram šito atbalstīt. Nu, mazliet vairāk paskaidrojot, nu, kādi tad būs tie pašvaldību pabalsti, kādi būs citi pabalstu veidi, nu, pacenšieties. Savādāk šobrīd jūs ļoti, ļoti vāji izskatieties. Paldies.
Vārds sevi zetantam Andrim Šuvaivam.
Tā kā pagaidām vienīgais koalīcijas deputāts, kurš reaģēja uz šo un izteica papildus arguments, bija Putruskungs, tad es arī vēlos izmantot iespēju un reaģēt uz to, ko Putruskungs minēja. Pirmkārt, attiecībā uz, tā teikt, opozīcijas vēlmi palielināt izdevumus, nedomāt par ieņēmumiem. Es tomēr uzsvēršu, ka tā gluži šajā gadījumā nav taisnība, un tas nav tas, par ko es vismaz runāju šajā gadījumā. Es norādu uz to, ka mums joprojām kā politiķiem, kā deputātiem nav iespēja izvērtēt to, vai šajā brīdī satversmes tiesas lēmums ir patiesībā jēgpilni izpildīts. Iespējams, ka ir. Iespējams, ka tik tiešām ZZS priekšlikumi ir pārāk dāsni un viņi sniegs iespējas noteikti nosakt ne tikai pamatvajadzības, bet vēl arī tās vajadzības, kuras mēs nesaugam par pamatvajadzībām, bet mums šobrīd vienkārši nav iespēja veikt izsvērtu lēmumu. Es domāju, ka tā ir ļoti liela problēma, un es tiešām no sirds biju cerējis, ka šajā saimes sēdē mums vismaz veidosies kaut kāda debata, ja pat ja mums nav šāds dokuments, mums vismaz ir ieskats tajā, kā ministrija domā. Pagaidām es tomēr teikšu, ka nav. Attiecībā uz otro punktu par to, vai, ka teiksim, šī te fiskālā ietekme ir pārāk liela, te arī ir būtiski atgriezties pie tā, ko satversmes tiesa lēma. Viņa tieši kritizēja šo te aspektu, kurā līdz šim šie pabalsti un atbalsti tika noteikti vadoties pēc budžeta iespējām, sakot, ka tas nav pietiekami labs arguments. Un tas mēs līdz ar to šajā brīdī nevaram teikt, ka tā kā mums ir zinām veidi ierobežojumi attiecībā uz mūsu fiskālajiem instrumentiem, ka līdz ar to šie pabalsti tāpēc ir 20, 25 vai 30% apmērā. Tas ir tas, ko satversmes tiesa kritizēja. Un patiesībā es arī piebildīšu par to, ka mums jau atkal patiesībā nav iespēja izsvērt jēgpilni, kāda ir tā fiskālā ietekme, jo mums jau nav šie dati patiesībā pieejami. Ja mums būtu šāda veida dati pieejami attiecībā uz to, kas notiktu ar valsts budžetu, ja šie sliekšņi būtu augstāki, kur tiktu ņemta vērā šī cilvēku patēriņa paradumi uz to, kā cik liela daļa no šīs summas atgrieztos valsts budžetā caur PVN maksājumiem, caur šādu veidu patēriņu, kas potenciāli veicinātu vietējo tautsaimniecību, atkal tas būtu tikai pamats papildu analīzei, papildu datiem, lai mēs varētu pieņemt politisku lēmumu. Tā kā neviens, ne otrs arguments, ko minēja Putruskungs, atkal šajā gadījumā, manuprāt, neiztur kritiku, un līdz ar to tie mūsu izvirzītie jautājumi attiecībā uz to, kas pamato šos sliekšņus, kāpēc viņus nevar ieviest jau pēc iespējas ātrāk, kāpēc nevar izmantot 21. Gada mediānu, es uzsvēršu, joprojām nav atbildēti. Paldies.
Nākamajā vārds debatēs saimnes deputāte Daigai Mīriņai.
Kolēģi, pēc Labklājības ministrijas datiem mums katru gadu nāk klāt 10 000 trūcīgu personu. Un skaidrs, ka ar šādiem ienākumiem un ar šādām pensijām mēs vairojam tikai un vienīgi trūcīgas un maznodrošinātas personas. Un ko tas nozīmē? Valdība pasaka, mums vairs nav naudas, viss dariet, ko jūs gribat, un tālāk viss gulstas kārtējo reizi uz pašvaldību pleciem. Jo pašvaldība maksā veselu virkni dažādus pabalstus, lai tie cilvēki varētu apmaksāt mājokli, apmaksāt ārstniecības pakalpojumus un tā tālāk un tā tālāk. Varbūt beidzot laiks ir vispār reformēt šo pabalstu sistēmu, apvienot visu vienā pabalstā un iedot cilvēkiem tik daudz, cik būtu cienīga dzīve. Un, kolēģi, mēs atkal diskutējam par to, kāds tad ir tas slieksnis, pie kura cilvēks varētu normāli dzīvot. Es domāju, ka šeit atkal ir darbs satversmes tiesai, kur tiešām varbūt vienreiz jāpieliek punkts un jāpasaka šī skaidrā formula, kuru neviens nevarēs tad interpretēt. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas referents vēlas ko piebilst?
Jā, komisijas vārdā vēros piebilst, ka nu, diezgan amazona tā situācija, kad pieredzējis tomēr politiķis stāst par to, ka likuma projekti, un tieši ir tādi naudiski ietilpīgi likuma projekti, nav jāskata kontekstā ar budžetu. Šī gadījumā norma, kuru palielina, teiksim, šos te procentus, viennozīmīgi arī ietekmē fiskāli. Protams, šī ietekme ir fiskāla, un tas arī bija viens no pamata apsvērumiem, kāpēc tas netika atbalstīts. Bet tajā pašā laikā gribu teikt, ka šeit no opozīcijas ir no Petrāvičas kundzes izskanēja apgalvojums, kad tiek pasaktināt situāciju, tad gribu teikt, atsaisot šo te, šīs te pensijas un pabalstus no, teiksim, no fiksētas summas vai no fiksētas skaitļa un rēķinot viņu no mediānas, nevienā no šiem likumprojektiem situācija netiek pasaktināta, ja kura gadījumā visās sadaļās šie skaitļi uzlabojās. Tas ir arī tāpēc, bet apsvērums, kāpēc norēdījām šī pamatā ir tā, kad ir fiskāla ietekme.
Līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāts Ramons Petravičs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies saimnes deputāta Ramona Petraviča.
Kolēģi, vispirms jau Putras kungs. Procentus no mediānas vai jūs rakstiet anotācijā likumā, satversmē vai bībelē? Tā summa nemainās 20% no 100 eiro, tik un tā būs 20 eiro. Vienalga, kur jūs to ierakstiet? Bet priekšlikums ir... Personām ar trešās grupas invaliditāti bāzes pensiju noteikt, ka tā nevar būt mazāka kā iepriekšējā gadā indeksētā bāzes pensija. Un tātad cilvēkiem ar invaliditāti trešā grupa bāzes pensija šobrīd 163 eiro. Tad tas ir visiem tiem, kuri pensionējās pēc pagājušā gada 1. augusta. Jo tiem pārējiem pensijas indeksai un viņiem šobrīd minimālā invaliditātes pensija ar trešo grupu ir 200 eiro. Pārējie visi līdz 1. jūlijam šī gada saņems tos 163. Bet pēc 1. jūlija viņiem būs 188 eiro. Viņi nesasniegs tos 200, kā tie cilvēki, kuriem arī ir minimālā invaliditātes pensija, bet viņi pensionējās nedaudz ātrāk par 1. augustu. Un visiem cilvēkiem ir jāēd vienādi, tas produkts, pārtikas produkts veikalā maksā pilnīgi vienādi, gan personām ar invaliditāti, gan strādājošiem. Tad pasakiet, kā tam cilvēkam izdzīvot? Nu, kā cilvēkam ar 188 eiro un ne jau visi ir spējīgi atrast darbu un aktīvi iesaistīties darba tirgu, ja cilvēkam ir piešķirta invaliditāte, tā tad viņam ir veselības problēmas. Un pēdējā laikā tiešām saņemu satraucuši ziņas, cilvēks saka, kā mums aiziet un apmaksāt zobārstu. Un viņi to nevar izdarīt. Pa 188 eiro viņam varbūt tās divas reizītes labākā gadījumā iznāktu aiziet pie zobārsta, bet tad būtu jāpaliek bez ēdiena un ar nenomaksātiem rēķiniem. Tā kā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu. Referenta kungs, vai jums ir piebilstams, kas...
Jā, komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Komisijā viņš nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav, līdz ar to piektais priekšlikums ir noraidīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Ramons Petravičs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāta Ramona Petravičs.
Kolēģi, šis ir līdzīgi kā iepriekšējie priekšlikumi mani noteika minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā. Bāze nevar būt mazāka kā iepriekšējā gadā indeksētā pensija. Tātad līdz 6 gadu vecumam šobrīd ir noteikti 136 eiro un pēc 1. jūlija tas ir paredzēts 157. Tāpat no 7 gadu vecuma 163 eiro un atkal tiem, kam ir indeksēts, tad viņiem jau ir 200 eiro, bet visiem pārējiem tiem jaunpiešķirtiem 188 eiro. Tātad jaunpiešķirtās pensijas ir mazāk nekā tiem, kuriem tās ir indeksētas. Un es vēlreiz varu atkārtot, ka jūs izveidojiet trepi, no kuras pēc tam nevarēs tikt vaļā, un mums būs 5-6 minimālās pensijas. Paldies.
Debats slēdzu. Otrs kungs.
Jā, komisijā šo priekšlikumu izskatījām, bet, diemžēl, neatbalstījām. Aicinu arī neatbalstīt Saeimas runās sēdēm.
Bet lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāts Ramons Petravičs priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 52 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
8. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu pamatā arī dēļ tā, ka tam ir fiskāla ietekme.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, būtu tiešām aicinājums ziņotājiem pieteikties debatēs un tiešām padebatēt par šiem jautājumiem. Tā tas būs mazliet godīgāk, nevis šobrīd tā kā izmanto šo ziņotāju statusu, ja, jo tās tomēr pēc būtības ir debats. Un, ja mēs skatāmies arī, ko tikko kā ziņotājs no tribīnas teica par šo priekšlikumu, viņš pateica tieši to, ko viņš nedrīkstēja pateikt. Viņš pateica tieši to, ko viņš nedrīkstēja pateikt. Ja mēs lasām šo Satversmes tiesas spriedumu, uz kā pamata vispār ir iesniegts šis likums, tad Satversmes tiesas spriedumā ir balts uz melnu pateiks, kolēģi, budžeta iespējas nedrīkst būt par pamatu šādu priekšlikumu noraidīšanai. Tas nedrīkst būt par pamatu, ir jābūt citam pamatam. Nu, ko man jūs mācīt, kā iet aizstāvēt budžetu, kolēģi? Jums pašiem tas būtu jādara, bet dariet to korekti. Šajā gadījumā sociālos jautājumos, ja Latvija ir ratificējusi sociālo hartu, tad mums jāuzņemās arī, mēs esam sociāli atbildīga valsts. Ja mēs esam sociāli atbildīga valsts, tad maksāt 120 ciktos eiro cilvēkam pateikt, tas viņu garantētais ienākumu minimums ir galīgi garā. Ja mēs paskatāmies tiesības ar tikai pa pārtiku, 180 eiro, visi var iepazīties. Tas ir nevis kaut kad, bet tas ir svaigs Satversmes tiesas spriedums 20. Gadā, uz kā pamata vispār šie likumi ir nonākuši Saeimā. Nu, iepazīstieties, kas tur rakstīts. Viena no galvenajām atziņām, tieši pretrunā to, ko pateica Putras kungs. Budžeta iespējas nevar būt kā arguments šo priekšlikumu noraidīšanai. Putras kungs, komisijas vārdā, mēs taču komisijā runājām par to, mēs rādījām šo Satversmes tiesas spriedumus, mēs viņus citējām. Vienu pēc otru, visas šīs atziņas. Kur rezultāts? Mēs nedzirdam nevienu stāstu par to, ka mums ir, es pirms brīža redzēju parlamentāro sekretāru, viņš arī šodien ir ieradies, viņš var patiesībā mazliet pat vairāk paskaidrot, bet nu, šī tā vieta, šī tā tribīna, un varbūt Labklājības ministrei jānāk paskaidrot, kāds tad būs tas atbalsts cilvēkiem, kādi šī kopēja atbalsta paketa, ko mēs drīkstam iekļaut kopēja atbalsta paketē, ko mēs nedrīkstam iekļaut kopēja atbalsta paketē. Mēs jau to nedzirdam šīs lietas. Mēs nedzirdam, mēs redzam, ministra zālē ir, tribīnē nenāk. Nu, tas ir tas, ko mēs lūdzam, paskaidrot, kāda ir tā alternatīva. Ja jūs šādu skaidrojumu nedodiet, iedomājieties, tagad, piemēram, ZZS progresīvajiem izdomā iesniegt pēc šī budžeta pieņemšanas, iesniegt prasību Satversmes tiesā par ienākumu līmeņa neatbilstību faktiskai situācijai, gan par mediānas laiku, kad mediāna tiek noteikta, gan par šiem te līmeņiem. Kolēģi, kā jums liekas, kādas iespējas saimē būt uzvarēt šo tiesu? Ja saimas pozīcija, saimas juridiskā pozīcija ir mūsu pusē, viņa rakstiski iesniegta, viņa arī uzskata, ka tas neatbilst. No budžeta komisijas ziņotāja mēs dzirdam tikai to, ka tas neatbilst, un pats Satversmes tiesa jau pateiks to, kas nevar kalpot kā arguments. Pie likumprojekta pievienotiem dokumentiem citu argumentu mums nav, un mēs aicinām ministru, kas atrodas zālē, skaidrot, viņi to nedara. Un acīm redzot, argumentu nav. Tāpēc es, kolēģi, aicinu vienīgo saprātīgo racionālo rīcību atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds sev deputātam Andrim Šuvājevam.
Vēlos reaģēt uz vēl vienu komentāru, ko izteica Putras kungs. Attiecībā uz to, vai šāda līmeņu paaugstināšana šajā brīdī sakot, ka viņa nepasliktina situāciju. Šis, tomēr, manuprāt, atkal ilustrē kļūdainu koalīcijas interpretāciju par esošo sociālo-ekonomisko situāciju, uz ko mēs progresīvie un arī esam vairāk kārtīgi norādījuši, ka būtībā jau patiesībā ir ļoti grūti izprast to, kā koalīcija šobrīd izprot to situāciju, ekonomisko situāciju un līdz ar to arī šo sociālo situāciju, kur atrodas vairāk šīs sociālā riska grupas. Jo šajā budžetā man joprojām nolasās, ka pastāv pieņēmums, ka jebkas, kas notiek šajā brīdī, ir ar zināmu veidu izņēmumu status, ka mēs ātri vien atgriezīsimies tajā situācijā, kur mēs bijām pirms pāris gadiem, ka līdz ar to visi šie lēmumi, kas tiek pieņemti, viņi vienkārši iet normālā kārtībā, un viss, kas notiek apkārt, līdz ar to mums nav jāņem vērā. Es domāju, ka tā ir kļūdaina interpretācija. Viss, kas ir noticis pēdējos trīs gados, ir ar ilgtermiņa ietekmi gan uz mūsu ekonomiku, gan uz cilvēku sociālo situāciju, un līdz ar to, manuprāt, arī šāda veida budžetam ir jāatspoguļo precīzi tieši tāda pati domāšana. Reālā izteiksmē, un šeit mēs runājām atkal par reālo izteiksmi, tātad, jā, ienākumi absolūtā izteiksmē pieaug, bet ņemot vērā inflācijas procentu, reālā izteiksmē viņi nepieaug. Un šis, manuprāt, ir vēl viens apsvērums, ko koalīcijai vajadzēja ņemt vērā, izstrādājot precīzi tieši šo likumu, kurš, manuprāt, vismaz tā kā pagaidām, tad joprojām es nedzirdu šo te skaidrojumu. Šie apsvērumi netika ņemti vērā. Atkal bija pieņēmums par to, ka mēs esam pilnīgi normālā situācijā, un līdz ar to, manuprāt, situācijas interpretācija un līdz ar to šis lēmums, piedāvājums ir kļūdains. Varbūt es kļūdos. Tāpēc es vēlreiz aicinu. Ja šāds izvērtējums pastāv, skaidrojums pastāv, tad šī ir īstā vieta, īstais laiks, lai to izskaidrotu ne tikai opozīcijai, bet visiem, kas mums klausās, visiem arī koalīcijas deputātiem, lai mēs visi varētu dzīvot ar pārliecību, ka šodien pieņemtais lēmums tik tiešām ir pareizais. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, mēs šobrīd diskutējam par apgādnieka zaudējumu pensijām. Tad cilvēks, kurš ir zaudējis apgādnieku. Un šeit mēs runājam, ka jā, tur budžetā nav naudas un nepietiek, bet kā tad tam cilvēkam dzīvot, ja viņš ir zaudējis to cilvēku, kas viņu apgādāja? Budžetā nav naudas, bet interesanti gan, aizsardzības ministrija noslēdz iepirkumu pa 200 miljoniem, kuru var vēl palielināt, vēl par 110 miljoniem sasniedzot 330 miljonus, un tam nav. Tam nav nekāda ietekme ar budžetu, var vienkārši izdarīt, pat neskatoties kontekstā ar kādu fiskālo disciplīnu vai kā. Bet tad, kad vajag bērniem, tad, kad vajag tiem cilvēkiem, kur ir visneaizsargātākie, tad nekad naudas nav. Kā tas tā nākas? Nāciet un pastāstiet. Paldies.
Debats slēdz. Putras kungs, vai jums ir kas piebilstams pie 8. priekšlikuma?
Jā, es tomēr izmantošu savas tiesības kā ziņotājs. Gribu teikt, ka kopumā šodien šīs saimas sēdes darba kārtībā mēs skatām virkni likumprojekts un skatām arī budžeta likumprojektu. Un budžeta likumprojektā mums savukārt ir ietekme, kur ir 2,2 miljārdi, kur opozīcija ir iesniegusi. Tad šos priekšlikumus jūs arī aicinat atbalstīt, kopā saliksim visu to ir jābūt zināmam balansam. Tomēr es domāju, ka mēs visi zinām, kas notiek Krievijā. Šobrīd mēs zinām, kas ir vajadzīgs medicīnā. Tas viss kopā naudas nekad nebūs visam pilnībā. Tāpēc komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs kungs, lūdzu, kā ziņotājs, ziņojiet.
Jā, es ziņoju, ka šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Tātad, lūdzu, zvanu. Balsosim par 8. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī 10. Priekšlikums, kas ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
11. Priekšlikums, Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums, komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, arī šis priekšlikums paredz to, ka mūsu pensionāriem nosaka pensijas, minimālās pensijas visām personām, kas ir pensijas saņēmēji, šo pensiju nosaka maksimāli tuvu, iespējami tuvu reālajai situācijai. Šobrīd piedāvātā likumprojekta redakcija paredz to, ka pensijas nosaka pēc 2020. Gada datiem, kas mūsu ieskatā nav nekādā veidā paskaidrots, kāpēc ir tik liela šī te nobīde no reāliem termiņiem. Mūsu ieskatā arī pensionāri ir pelnījuši to, lai viņa pensijas tāpat kā politiķiem tiktu izmaksātas atbilstoši tiem izaugsmes rādītājiem, kāda ir faktiski valstī fiksēta. Un šobrīd, diemžēl, pensionāri no politiķiem atšķirās ar to, ka politiķiem algas nosaka pēc jaunākajiem datiem, ja ir bijusi izaugsme, nedod Dievs inflācija, tad politiķiem algas pieaugums ir pat dubultā pēc inflācijas. Ja mēs skatāmies seniorus, tad senioriem, diemžēl, ir jāsadzīvo ar veciem datiem, kaut gan mēs visi zinām, kad ir jauni dati jau pieejami, viņi ir publicēti, un pēc šīm izmaiņām, protams, tas ietekmētu pozitīvā ziņā arī šos te pensiju saņēmējus. Bet, nu, es aicinātu kolēģi tomēr būt korekti, un, nu, arī šajā gadījumā šī ir atsauce uz satvers tiesas spriedumu, un mēs komisijā dzirdējām arī no Saeimas juridiskā biroja aicinājumu ministrijai, valdībai skaidrot pozīciju, kāpēc netiek ņemta vērā jaunākie dati, kāda bija atbilde. Varbūt ziņotājs varēs izstāstīt, ko mēs dzirdējām uz šo jautājumu, kāda bija atbilde budžeta komisijā. Es vismaz to atbildi nedzirdēju. Es nezinu, varbūt kāds dzirdēja, kāpēc tiek izņemti veci dati. Varbūt mēs kaut ko neesam sapratuši. Mēs tomēr aicinām izmantot jaunākos pieejamos datus. Tādi ir pieejami. Un ja mēs gribam būt, nu, vismaz kaut kādā mērā, mēģināt vismaz izpildīt kaut daļēju satvers tiesas spriedumu, tad šis priekšlikums ir vietā, viņš ir atbalstāms, un aicināt arī jūs, kolēģi, to atbalstīt. Pretējā gadījumā jūs sanāk tā, jūs nākat, piedāvājat no vienas puses jaunu sistēmu, jaunu reformu. Tagad būs jauna kārtība, kā noteiks šos te atbalstu maksājumus. Pēc būtības viņš ir mazāks nekā inflācija, un vēl šie dati, kas paņemti tiek vēl pa gadu atpakaļ, viņu vēl vairāk samazina. Tā kā viņi pat nepietuvojās tiem datiem, kas ir attiecībā uz inflācijas pieaugumu. Līdz ar to, kolēģi, šī sociālo likumu pakete pēc būtības ir sava veida iedzīvotāja muļķošana. Es saprotu, ka tiek muļķota Saeima, bet jūs strauji tuvojaties tam, lai šo testu veiktu arī satversmes tiesa. Un ko gan mums būs darīt, ja jūs šajās debatēs nepiedalāties un nemēģina kaut kādā veidā aizstāvēt pašu sevi sagatavoto piedāvāto lēmumu projektu? Paldies!
Vārds Ramonai Petravičai.
Arī juridiskais birojs šeit visos likumos bija vērsis uzmanību uz to, ka sociālās drošības pasākumiem jāatbilst sociāla-ekonomiskai situācijai brīdī, kad personai ir nepieciešams valsts atbalsts. savu tiesību realizēšanai un piesaucot arī satversmes tiesas 2020. gada 16. jūlija spriedumu. Tāpēc veicot minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu ir jāņem vērā aktuālie sociāli-ekonomiskie rādītāji. Un šajā sakarā arī norāda, ka šobrīd Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļu vietnē ir pieejami dati ne tikai par 2020, bet arī par 2021. gadu, jeb aktuālo minimālo ienākumu mediāna. Un tāpēc, lai nodrošinātu minimālo ienākumu sliekšņu atbilstību aktuālai sociāli-ekonomiskai situācijai un veicinātu personu spēju izmantot savas sociālās tiesības vismaz minimālā apmērā, aicina pārskatīt minimālos sliekšņus, ņemot vērā to mediānu, kāda ir par 2021. Gadu pieejama. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai Putuskungs jums ir piebilstams, kas pie...
Jā, gribu teikt, ka šī likumprojektu pakete, kas ir saistīta par sociālo palīdzību, viņi ir komplekss skatām, un šī gadījumā šis priekšlikums netika atbalstīts, jo tas ir, protams, jāskata kompleks.
Lūdzu, Zana, balsosim par 11. Zaļo zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41 pret 53 atturas nav, līdz ar to 11. Priekšlikums netika atbalstīts?
Jā, 12. Priekšlikums Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, šis priekšlikums nav no vienotās paketes priekšlikumiem, pa kuriem mēs runājam iepriekš. Šis ir atsevišķs priekšlikums, aicināt viņu arī uztvert kā atsevišķu priekšlikumu. Šis priekšlikums ir sagatavots atsaucoties uz Latvijas pensionāru federācijas lūgumu izmaksāt vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā visiem Latvijas senioriem. Pensionāra federācija vēstulē augstākajām valsts amatpersonām un saimas deputātiem pauda satraukumu par neapskaužamo un skaudro situāciju valsts vecumu un invaliditātes pensiju, kā arī sociālo nodrošinājumu pabalstu saņēmēju dzīves apstākļiem. Kolēģi, mēs arī komisijā runājam par to, ka cilvēkiem ir palielinājušās, būtiski palielinājušās izmaksas par komunāliem maksājumiem, būtiski palielinājušās izmaksas gan par pārtiku, gan par pirmās nepieciešamības precēm. Un kā mums norāda pensionāru federācija, tad veselai virknē seņori šie dzīves apstākļi paliek ar vien sarežģītāki. Mēs šo pieeju esam modificējuši, un atšķirībā no tās pieejas, kuru pieņēma Krišāņu Kariņu valdība savulaik jau izmaksājot 200 eiro, COVID-19 pandēmijas laikā, kad tas tika izmaksāts pilnīgi visiem senioriem, neatkarīgi no viņa ienākuma līmeņa, mēs tomēr piedāvājam šajā priekšlikumā iet un vērsties tieši pret tiem senioriem, kas ir ar zemākiem ienākumiem, neizmaksāto pilnīgi visiem un tomēr atsaukties šim pensionāru aicinājumam. Mūsu ieskatā nav... Ir noteikti jāpiemina arī fakts par to, ka kā cilvēki šobrīd mēģina risināt savas problēmas ar... Mēs varam tikai pieņemt to, bet fakts ir tāds, ka virkne arī šo te ātro kredītu firmu šobrīd būtiski audzē savus apgrozījumus, un mēs varam redzēt, cilvēki arvien vairāk un vairāk vēršās pēc palīdzības tieši ātro kredītu firmās. Un varam tikai uzdot jautājumu, kāpēc tas tā ir, vai tiešām tāpēc, ka viņiem jānopērk Ziemassvētku dāvanas, vai tāpēc, ka viņiem jāsamaksā komunālie rēķini, un tāpēc, ka viņiem jāsamaksā pa maizi vai pa zālē. Līdz ar to mūsu ieskatā pensionāri šis lūgums ir atbalstāms. Mēs aicinātu to arī iekļaut šajā te likumprojektā un nobalsot par to, restīvi atsaukties mūsu senioriem. Protams, Putriskungs varētu nākt un komisijas vārdā izskaidrot, kādu citu alternatīvu valdību piedāvā senioriem šīs problēmas risināšanai. Mēs arī labprāt dzirdētu to, un varbūt mēs pat atsaukt šo priekšlikumu, ja mēs dzirdētu no valdības tiešām citu alternatīvu risinājumu. Diemžēl šo budžeta izskatīšanas laikā mēs tā arī neesam sadzirdējuši nekādu risinājumu tam, kādā veidā tiks atbildēts uz senioru aicinājumu. Seniori jau ilgāku laiku to ir aicinājuši, tāpēc es aicinātu arī jūs šodien pievienoties tam un atbalstīt mazo pensiju saņēmējiem 200 eiro maksājumu piešķiršanu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājam.
Es vēlējos izmantot iespēju, tā kā ministru kabinets ir šeit, un tā kā šis konkrētais priekšlikums saistās ar vienreizēju pabalstu izmaksāšanu, kas ļoti cieši sasaucās arī ar priekšlikumu, ko progresīvie jau virzīja vairāk kārtību iepriekšējās saimas sēdēs, ņemot vērā mūsu dzīves dārdzību pieaugošo valstī. Es domāju, ka šī tomēr arī ir iespēja veidot šādu veidu sarunu arī par šādu veidu pasākumiem. Mēs zinām, ka sociālā politika valstī ir pietiekami haotiska, viņa ir ilglaicīgi tāda bijusi, mums joprojām nav īsti izstrādātas metodoloģijas un skaidru mērķi, mums dublējās pabalsti dažādos līmeņos un tā tālāk. Mēs zinām arī, ka mums ilglaicīgi tiek teikts, ka jebkāda veida atbalsta pasākumiem ir jābūt, tā teikt, mērķētiem, lai tas varbūt nav tas labākais termins, viņiem jābūt mērķtiecīgiem uz noteiktām riska grupām. Mēs arī zinām, ka diemžēl valstī nav pietiekami daudz zināšanas par to, kāda veida sabiedrība patiesībā Latvijā ir. Mēs nezinām patiesībā, kur cilvēki dzīvo, ar ko viņi dzīvo kopā, kāda ir viņa ienākuma, kāda veida enerģija viņi patērē. Mums trūkst ļoti daudz datu. Līdz ar to arī, tad, kad progresīvie domāja par to, kāda veida pasākums dzīves dārdzības mazināšanai mēs varētu ieviest, mēs neizbēgam esam spiesti atsaukties uz lēmumiem, kas ir pieņemti pagātnē, tad savu veidu precedents ir bijis, un līdz ar to viņi ir atkārtojami vai replicējami, un šis vienreizēja pabalsta izmaksāšana ir viens no šiem. Arī šāda veida pabalsta ierobežošana uz tiem cilvēkiem, kam attiecīgi ienākumi ir zem 500 eiro, vismaz noteiktā līmenī atbilst tam, ka mēs varam attiecīgi pamatot, ka šāda veida pasākumi ir pietiekami mērķēti. Jo man joprojām dara bažīgu, un tāpēc es lielā mērā uzrunāju visu ministru kabinetu, man dara bažīgu fakts, ka līdzinēji atbalsta mehānismi, kurus mēs esam ieviešus valstī attiecībā uz atbalstu energo cenu sadārdzinājumam, joprojām netiek izvērtēti. Man tas ļoti pārsteidz, jo mēs no vienas puses runājam par to, ka mūsu atbalstam ir jābūt mērķētam, no otras puses mēs neveicam nekādas darbības, lai saprastu, vai tas, ko mēs šobrīd daram, patiesībā ir mērķēti. Es joprojām uzskatu ekonomikas ministriju kā tā ministrija, kas veido šo sākotnējo paketi attiecībā uz energo atbalstu, viņiem būtu pienākums tad veikt šāda veida regulāras mājasaimniecība aptaujas, mēs varam izmantot daudz neskaitāmas sociālo zinātņu metodikas, lai attiecīgi katru mēnesi izvērtētu, vai mainoties šiem tie cenu apmēriem, kāda ir tā ietekme attiecībā uz mājasaimniecību pirktspēju un dažāda rakstura mājasaimniecībām, lai tad nākamajā apkuras sezonā, cerams, ka mums nebūs nepieciešams, kaut gan visticamāk būs nepieciešams sniegt atbalstu. Mūsu valsts tēriņi var būt šajā gadījumā daudz mērķtiecīgāk, un līdz ar to šie te visi argumenti attiecībā uz to, ka kaut kas nav pietiekami efektīvs un tā tālāk viņi varētu atvist, jo mēs būtu izdarījuši to mājas darbu jau šobrīd, kamēr mēs viņu neesam izdarījuši. Tieši šāda veida pasākumi, kas paredz vienreizēju pabalstu, izmaksāšanu noteiktām riska grupām, mums ir vairāki dati, kas apliecina to, ka tieši seniori ir tie, kuri ir vislielākā sociālā riska grupa attiecībā uz nabadzību. Viņi ir šādā veidā atbalstāmi. Vismaz tur es varu saredzēt kaut kādu veidu racionalitāti. Atkal pilnīgi piekrīt Valaiņkungam, jo šobrīd koalīcija domā citādāk un teikt plānot citi pasākumi, tad lūdzu beidzot sāciet informēt gan mūs, gan arī sabiedrību par tiem. Man joprojām izbrīna fakts, ka mēs no vienas puses šodien skatīsimies arī budžetu un no otras puses atkal izliekamies, ka dzīves dārdzība ir kaut kāda cita realitāte. Tāpēc es aicinātu atkal koalīcijas pārstāvis, tīpaši pārstāvis no ministru kabineta sniegt savu skatījumu uz to, vai šāda veida pabalsts šajā brīdī ir efektīvi, ja nav, tad kāpēc. Un es aicinātu arī ekonomikas ministriju beidzot pieķerties, lai arī šobrīd jau patiesībā tas ir nokavēts, bet jebkurā gadījumā sākt pieķerties tam, lai veiktu efektīvu, konstantu monitoringu uz to, vai esošie atbalsta pasākumi, kas tiek īstenot, ir pietiekami efektīvi, lai tad nākamajā sezonā mēs esam daudz gatavāki. Paldies.
Vārds Harijam Rokpilnim.
Augstskatāmies saimnes priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, labdien! Šis priekšlikums, atejot no visu tā, ko mēs tikko dzirdējām, kur es saprotu, koalīcija ir ieņēmusi pozu, ka mēs pensijas neaiztiekam, pensionāri Latvijā dzīvo labi, tur viss ir kārtībā, tas apjoms ir adekvāts, Eiropā tur tie neko nesaprot, satversmes tiesa ar, kas tā viņi tādi ir, ne jau viņi te diktēs, kā mums likumi jālemj, vai ne? Labi, lai tā būtu, bet tomēr nenoliedzams ir fakts, ka dzīves dārdzība Latvijā joprojām šodien ir ļoti liela problēma. Šuvā jau kungs jau arī pieminēja par to mērķēto atbalstu. Reira kungs jums patīk, ka atbalsts ir mērķēts pareizi. Un cik tad te bija pirms vēlēšanām septembris? Nav pusgads pagājis. Tik smuki mācēja nomērķēt pa visiem senioriem, ka maz neliekās. Un jā, rudenim pietika. Pietika naudiņas kartupeļus iepirkt, pietika vēl šim tam. Bet ir divas sliktas ziņas. Pirmā sliktā ziņa, saistībā ar dzīves dārdzību, jaunāki inflācijas dati, paskat, inflācijas tempi krīt, nu jau inflācija mums vairs ir tikai 20,3%. 20,3%! Padomājiet. Otra sliktā ziņa, pastamies ārā pa logu, ziema neatkāpjas. Nu, ja bija cerība, ka ziema būs īsa, nu tad varbūt, ka tie vecīši kaut kā izvilks. Tik daudz malku nevajadzēs, un vēl kaut kas, un tad jau būs saulīte un tā tālāk, nu kaut kā galā tiks. Bet jaunākās prognozes rāda, ka mums vēl ir gaidāms krietnis sals, sniegs un ziema neatkāpjas, un grozi kā gribi, kaut kāda palīdzīga roka jāsniedz ir. Un ja jūs neesat gatavi šodien šajā te formātā, kad ir runa par sociālo atbalstu un pensijām, globāli tai lietai pieiet. Ja to gribat atlikt, nu tad uz to atlikšanas periodu nu kaut kas taču ir jādara. Šis ir pilnīgi adekvāts formāts, mērķēts, atbalsts. Ja salīdzinām, kā jums veicās ar, tas gan bija iepriekšējā valdībā, bet nu te liela daļa atbildīga tur pat vien ir, kā veicās ar to mērķēšanu energoresursu, atbalstam energoresursu sadārdzinājumu mazināšanai. Paskatieties labklājības ministrijas datus, cik no šī te mērķēta atbalsts sasniedz klientus. Malku tu rēķināji kaut kādos mistiskos berkubos. Tā bija čeki, granulas ar čekiem, granulas bez čekiem, gāze visiem, centralizētais siltums visiem, lauciniekiem nula. Vārdu sakot, ja jūs nevarat uztaisīt normālu mērķētu atbalstu sistēmu, tad nu negudrojiet riteni no jauna. Lūk jums pilnīgi adekvāts labs veids, kā nomērķiet uz tiem senioriem, kur saņem krietni zem vidējā ienākuma līmeņa valstī. Un tiešām nevis pirms vēlēšanām, bet šodien šis ir tas laiks, kad tas atbalsts ir vajadzīgs. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, es gribētu, mēs pie tā vienu visu laiku grozīsimies riņķī, nauda nav, izdarīt neko nevaram, varam tik daudz, cik mēs varam. Katrā gadījumā gribam vai negribam tie visi, kas mēs esam devušies uz vēlēšanām, nevienā tikšanās reizē ar vēlētājiem mēs neesam teikuši, ka, ziniet, mēs nevarēsim jums to izdarīt, mēs nevarēsim jums šito izdarīt, un to mēs nevaram izdarīt. Mēs visām teikuši pa 120%, to mēs izdarīsim un vēl klāt kaut ko izdarīsim. Tagad sanāk, teiksim, tagad, kad mēs esam tikuši tur, kur mēs esam tikuši, tad mēs sākam, nu, šīdien var, šīdien nevar, te mēs varēsim, te kaut kas vēlāk drusku un tam līdzīgi. Šī tēma aizskar visu, teiksim, kopumā. Viņa aizskar pensionāru, aizskar gan medicīnu, gan pensijas, gan pabalstus, gan to, kad ir dārdzība. Mēs esam ļoti netradicionālā situācijā. Nu, ir tiešām netradicionāla situācija, kas ir drusku savādāk, ja ne maigi sakot, nekā tas ir agrāk ir bijis. Tāpēc tiem cilvēkiem nekas nav mainījies no koronavīrusa, teiksim, no tiem pabalstiem, lai viņi varētu izdzīvot, no tās dārdzības. Nu, viņi ir tā dārdzība. Mēs varam vērt acis ciet un teikt, ai, ko tas tur mūlda, kā, nu, dabīga, viņi ir dārgi un tam līdzīgi. Bet viņiem šiem cilvēkiem ir jāpalīdz. 100 cilvēki mēs šeit esam. No 100 cilvēkiem ir atkarīgs no tā, vai mēs varēsim viņiem kaut nedaudz drusku vairāk, lai viņi varētu izdzīvot. Ja ģimenē, piemēram, ir tāda situācija izveidojusi, un ģimenē nav naudas, nav ko bērnam iedot ēst, nav ko bērnam medicīna būt, ko ģimene dara? Viņi iet un aizņemās, vai no kaimiņa, vai no kā cita. Šajā gadījumā, ja mēs sakam, ka mums nav, tad mums ir jāaizņemās. Mēs nevaram balstīties tikai uz to, kad mums nākotnē būs jāatdod. Jā, būs jāatdod. Bet šodien dzīvo reāli cilvēki šodien. Un šie reālie cilvēki šodien grib ēst. Mums ir reālē cilvēki grib šodien šiem bērnam palīdzēt. Nevis rītā un aizparīti. Tad, ja tā situācija tāda, kad viņi ir netradicionāli, paskatīsimies arī citās valstīs, kā ir. Mēs esam kas vienīgie tādi šeit uz vietas ir. Tikko Igaunijā beidzās vēlēšanas. Pastieties, kāds ir sociālais budžets Igauņiem. Jā, viņi ir daudz ko sasolījuši. Bet viņš ir daudz lielāks sociālais budžets. Mums patīkās skatīties uz kaimiņiem. Nu, paskatīsimies, kad viņi arī ir iedevuši. Kolēģi, nu, es saprotu, ka, ziniet, nu, kaut kādēļ 13. Man nebija tas gods būt šeit, ja negods. Es nezinu, nu, labi, tā labāk, jā. Bet iepriekšējās reizes, kad bijuši, saprotu, ka katreiz kādi ir no jums, mēs esam gan pozīcijā, gan opozīcijā. Un vienmēr, ka tu esi pozīcijā, neaizmirst to, ka tu var būt opozīcijā. Un ka tu esi otrādi, ka tu var arī būt pretējā pusē. Tāpēc arī neaizmirstīsim arī tos situācijas, teiksim, kādas mums var veidoties. Bet viens likums gan bija, ka opozīcijai, arī opozīcijai kādi no priekšlikumiem tiek atbalstīti. Nu, kolēģi. Nu, vismaz kaut ko. Nu, kaut ko vismaz atbalstiet. Nu, neesiet tak škopi, nu. Kaut vai vienu, divus priekšlikumus atbalstiet. Nu, padomājiet.
Vārds deputātam Andrim Švājevam.
Kolēģis, šoreiz būšu pavisam lakoniski, es tikai vēlējos precizēt sevi. Tātad, kā man informēja, ekonomikas ministrija bija tā, kas izstrādāja atbalsta programmas uzņēmēja darbībai, labklājības ministrija bija tā, kas izstrādāja atbalsta programmas mājasaimniecībām. Kas nozīmē, ka patiesībā ir veseli divi uzdevumi. Pirmais, ekonomikas ministrijai veikt šo monitoringu par to, vai atbalsts uzņēmējiem ir pietiekami efektīvs, ir pietiekami mērķēts, ko mēs varam uzlabot nākamajā sezonā. Otrs uzdevums labklājības ministrijai darīt pilnīgi to pašu attiecībā uz mājasaimniecībām. Esmu pārliecināts, ka ministrijas var savstarpēji sadarboties, lai šo procesu padarītu efektīvāku un optimālu, kā koalīcijai patiktu. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrovičai.
Visi deputāti ir saņēmuši vēstules no Latvijas pensionāru federācijas, kurā pauž satraukumu par skaudro dzīvi pensionāriem. Un vai jūs ziniet, cik liels ir jūsu vecāku pensijas? Un es ceru, ka jūs variet atbalstīt savus vecākus, ja viņiem tas ir nepieciešams. Jo katrs desmitais pensionārs saņem pensiju līdz 200 eiro. Kopumā ap 80% cilvēku saņem pensiju līdz 500 eiro. Un tad nav grūti iedomāties tos dzīves apstākļus, kādos dzīves nogali ir spiesti pavadīt mūsu seniori. Un 2021. Gadā mums izdevās kopā, par to arī paldies kolēģiem, kuri arī tobrīd valdībā bija kopā ar mani, un mēs atbalstījām pensionārus Covid laikā, bet šobrīd tā nepieciešamība ir tikpat liela, ja ne pat lielāka, ņemot vērā, kā ir augušas pārtikas preču un pakalpojumu cenas. Tad šie 200 eiro, ko pensionāri prasa, ir tiešām tāds minimums, kāds neliels atspēriens, lai spētu nosakt varbūt tās tos parādus, kas ir iekrājušies par komunālajiem pakalpojumiem. Jo pensionārs gan vienmēr izvēlās vispirms apmaksāt rēķinus, un tad, kas paliek pāri, tad par to iegādāties pārtiku. Pat jau nerunājot vispār pa veselības aprūpi. Vai cilvēks pensionārs var aiziet pie ārsta? Viņam pat nav jēgas iet, jo viņš zina, ka viņam izrakstīs zāles, bet viņam jau tā naudiņas nebūs, lai nopirkt tos tās zāles. Un pensionāru federācija ir prasījusi dažas lietas. Tad tā ir 200 eiro vienreizēja izmaksa. Tas ir piemaksu atjaunošanas pie pensijām par uzkrāto darba stāžu līdz 96. Gadam, pensiju indeksācija divreiz gadā vai noteikta pensiju pamatbāze. Jūs visi kaut ko pensionāriem solījāt, nu tad vismaz vienu no šīm prasībām, taču jums ir jāizpilda. Un te es tiešām atkal vēršos pie apvienotās saraksta. Jums man šķiet, priekšvēlēšana laikā bija vislielākā saistība ar pensionāriem, un arī viņi uz jums lika cerības. Bet šobrīd budžetā pensionāri nav, viņi ir aizmirsti. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Alēnam otro reizi debatēs.
Godātie kolēģi, kad Eiropas komisija deva mūsu dalību, visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā iespējas palielināt budžeta deficītu, viņi to deva ļoti skaidru mērķi, kad palīdzēt cilvēkiem pārvarēt krīzi. Un visdažādākajos veidos, un ko mēs redzējām sākumā, kad bija COVID-19 krīzes, nu tā tad tas lielākais uzliesmojums, valdība, Kariņa valdība, 200 eiro katram pensionāram, neatkarīgi no tā, cik viņam pensija ir, vai viņam ir pensija 120 eiro, vai viņam pensija 2000, visiem pa 200 eiro, neskatoties ne uz ko. Ja mēs no šodienas skatu punktu skatāmies, tad, protams, visi saprot to, ka tas īsti samērīgi nebija, jo, nu, visticamāk tam, kuram 2000 eiro pensija, diez vai tie 200 eiro baigi mainīs viņam to dzīvi, dzīves apstākus, bet tiem, kuriem 120, tiem gan ļoti būtiski tas ietekmē. Ja mēs skatāmies šobrīd, kādā veidā tiek tērēti 100 miljonu valsts atbalsta energoresursu dārdzības mazināšanai, tad mēs redzam tajās pilsētās, kuras, piemēram, ir vairāk kā 10 gadu garumā strādājušas to, lai viņiem būtu atjaunojamie resursi, lai viņiem siltumsistēma strādātu noteiktā virzienā. Viņiem šobrīd šis atbalsts un pārstrātie reģioni ir vismazākais. Un tiešām tajā vietā, kur ir vislielākā pirmspēja, tur mēs 100 miljonus šobrīd ieguldam, lai mazinātu energoresursu cenu kāpumu. Tiem cilvēkiem, kuriem ienākumi vislielākie. Mēs tomēr aicinātu pārdomāt šo te loģiku un gan jau, ka mēs drīz vien nonāksim līdz tam, ka visi sapratīs to, ka mēs patiesībā ļoti liels naudas līdzekļus izšķērdējam šobrīd. Vienkārši izšķērdējam, veltot to tur, kur maksājot iedzīvotājiem, kuri tiešām var atļauties. Un Eiropas komisijas mērķis sniegt šīs te iespējas uz deficīta rēķina atbalstīt iedzīvotājus bija tieši tādiem cilvēkiem, par ko ir šajā priekšlikumā, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un pensionāriem, jo nav iespējas būt tos papildu ienākumus. Tā kā aicinu atbalstīt.
Vārds Aināram Šlesiram.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi. Es labi apzinos, ka koalīcija nebalsos ne par vienu opozīcijas priekšlikumu šodien. Tas ir izskanējis, bet tas, ko es gribētu teikt, ka tieši pirms šīm 14. Saeimas vēlēšanām valdība, iepriekšējā valdība pieņēma lēmumu sastruktūrēt atbalstu pensionāriem tādā veidā, lai viņš būtu jūtams. Ja es nemaldos, tie bija 2 mēneši pabalsta apvienoti vienā, un ļoti daudzi pensionāri saņēma šo dāsno atbalstu tieši pirms vēlēšanām. Vai tā bija balsu pirkšana? Jā, tā bija balsu pirkšana ar budžeta līdzekļiem, tieši tā. Šodien tas, ko piedāvā ZZS, konkrēti Valaiņa kungs, kurš uzstājās pirms manis, viņš teica, ka šodien tiešām ir tā pensionāru daļa, kas saņem to viszemāko pensiju, viņiem tiešām ir ļoti grūti apmaksāt visas rēķinas. Protams, nav tā, ka visi pensionāri ir vienādā situācijā. Lielākā daļa pensionāru saņem kaut kādu atbalstu no saviem bērniem vai mazbērniem, bet visgrūtāk ir tiem, kuriem, piemēram, ir dzīvojuši 2 pensionāri kopā, un viens ir aizgājis mūžībā. Un problēma ir tāda, ka ja viņa pat palikuši ir vienistabas vai divistabas dzīvoklītī, kurā visu mūžu nodzīvoja, viņi nevar, tas konkrētais pensionārs vairs nevar samaksāt visus komunālos maksājumus. Es teiktu tā, ka šodien es apzinos, ka jūs nebalsosiet par šo priekšlikumu, lai gan pēc būtības, ņemot vērā to, ka
pirms vēlēšanām tika atrasta nauda, tad jūs varētu arī nobalsot un tiešām palīdzēt tiem pensionāriem, kuriem šodien ir visgrūtāk, jo šeit runa ir tieši par tiem, kuri nevar izdzīvot savilgt galus. Tad neiet runa par kaut kādu vidusslānu. Tā kā godājumie kolēģi, es ceru, ka tad, kad mēs diskutēsim par daudziem citiem jautājumiem, kas skar ekonomiku, vismaz nāciet un debatējiet, jo tagad sanāk tā, kad opozīcija nāk, te runā, jums ir iedots uzdevums, kuras pogas spaidīt, ja nu nāciet vismaz debatējiet, nāciet izklāstiet savu viedokli, vai tiešām jums kauns pateikt to, ka jums viedokļa nav. Nu labi, ministre nāk un uzstājās atsevišķu reizi, bet es godīgi sakot, esmu pārsteigts, ka opozīcija neizmanto šo iespēju paskaidrot savu pozīciju, tā kā, nu, žēl. Pozīcijas atvainojas.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Uzgudāmies Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģis, kolēģi. Mēs visu laiku dzirdam no valdošās koalīcijas, īpaši no jaunās vienotības. Reformēsim un tad atbalstīsim. Reformēsim un tad investēsim. Ziņotājs pie katra priekšlikuma atsaucās uz fiskālo disciplīnu. Mēs piekrītām, reformām ir jābūt. Bet tam jābūt skaidrām un drosmīgām, nevis nesaprotamām un izstietām. Mūsu ministru lēmumiem ir jābūt bezbailīgiem, nevis politiski izkalkulētiem, tā kā mēs to redzam šodienas neesošajā debatē. Varas partijām arī ir jābūt gatavām celties un krist par savām idejām, nevis slēpties aiz šīm atrunām par fiskālo disciplīnu, jo dienas beigās attīstības un labklājības disciplīna ir daudz svarīgāka. Reira kungs mums nepārtraukti atgādina, tā skaitā masu medijos, ka arī attīstītās valsts, tādas kā Zviedrija, Nīderlande, Vācija, visas ietur un iestājās par fiskālo disciplīnu. Reira kungs, es redzu, ka jūs runājat pa telefonu šajā brīdī, bet šī ir viena no daudzajām puspatiesībām, ko jūs jau ilgus gadus Latvijas sabiedrībai mēģināt iestāstīt. Šīs valstis nevis iestājās par fiskālo disciplīnu, bet paaudzēm ilgi ir investējuši, lai sasniegtu izcilību veselībā, izglītībā, pētniecībā, labklājībā, konkurētspējā. Tās nekad nav vergojušas akli tādā fiskālā teicamnieka sindromā sīkstulīgi gaidot, kad valsts beidzot varēs atļauties investēt cilvēkos. Viņi ir izmantojuši visus iespējamos valsts attīstības instrumentus, attīstības bankas, valsts garantijas, gudru nodokļu politiku, aktīvu monetāro politiku, tad, kad visām šīm valstīm vēl bija savas valūtas, līdzīgi kā savukārt savulaik Latvijai tas bija, drosmīgu un mērtiecīgu industriālo un inovāciju politiku. Visas šīs idejas, ko progresīvie nepārtraukti visiem stāsta, labklājības valsts elements, šis ir precīzi saistīts ne tikai ar šo priekšlikumu par to, kā mēs iestājamies par mūsu cilvēkiem. Gunārs Mirdāls, kas ir viens no Zviedru sociāldemokrātijas pamatlicējiem. Viņš savulaik runāja par labklājības valsti, kas parūpējās par katru no šūpuļu līdz kapam. Mēs šobrīd dzīvojam jau trešo lielo krīzi šajā paudzē, un jūs ciniski noskatāties, kā opozīcija debatē, un lūdzu jums atbalstīt mūsu visi neaizsargātākos. Kamēr Gunārs Mirdāls jau pirms 100 gadiem ielika pamatu Zviedru sociāldemokrātiem un labklājības valstī, kas parūpējās par cilvēku no šūpuļa līdz kapam. Savukārt Latvija, kā mēs visi zinām, turpina grimt Eiropas attīstības rādītāju lejasgalā, kamēr jūs, Reira kungs, turpinat selektīvi un nekompetenti salīdzināt mūsu ar Eiropas līderiem, lai attaisnotu savu empīriski diskreditēto fiskālo fundamentālismu, kas jūsu gadījumā ir reliģija. Nāciet un debatējiet, nevis bļaujiet no tribīnes.
Vārds Antaņinai Ņemaševai.
Kolēģi, es nedaudz no citas perspektīvas par konkrēti šo priekšlikumu. Par atbalstu pensionāriem, par vienreizēju šeit konkrētu atbalstu piedāvāt no ZZS. Šodien, man liekas, ir ļoti svarīgi arī par to konkrēti runāt. Kāpēc šodien, kāda šodien ir diena, protams, brīnišķīga budžeta skatīšanas diena, bet arī starptautiska sieviešu diena, 8. marts. Un tad paskatamies, kuri būs tie ieguvēji kaut nedaudz nedaudz ieguvēja, ja šo priekšlikumu atbalstīs. Kuri ir tie vislielākie nabadzības riskam pakļautie pensionāri? Kuras ir tās grupas? Pirmām kārtām tie noteikti ir tie vientuļu pensionāri. Un kā mēs ļoti labi zinām, vientuļu pensionāri pārsvarā mums ir sievietes. Ir sievietes. Vientuļas pensionāras, kas ir vislielāk šobrīd nabadzības riskam pakļauti. Un šīs konkrētais priekšlikums palīdzētu, vai drīzāk šī priekšlikuma atbalsts, palīdzētu tieši viņām pārdzīvot, tiešām izdzīvot arī šajā krīzē, kas nenoliedzami turpinās šobrīd. Tāpēc es aicinu jūs arī padomāt šajā kontekstā, vai mēs nevairojam vēl lielāku nabadzību, nevienlīdzību un tieši sieviešu neaizsardzību arī šajā kontekstā. Paldies.
Debats slēdzu. Vai ziņotājiem par šo 12. Priešlikumu ir kas bilstams?
Jā, diemžēl Valaiņa kungs nevar jums iepriecināt, šajā gadījumā nevar runāt kā valdības pārstāvs, bet kā budžeta komisijas deputāts, un jums šāda iespēja bija man virzīt uz turien, bet nu, neizmantojāt. Bet 12. Priešlikums attiecībā tieši 12. Priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 42 pret 52 atturās nav. Priešlikums nav atbalstīts.
13. Deputāts Ramons Petravičs priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Petravičs kundze, jums 3 minūtes pietiks. Tad uzsākam debatas un debatēs deputāti Ramona Petrāviča. Divi ar pusi.
Es aicinu vārdus likumā stājas spēkā 1. jūlijā aizstāt ar vārdiem likuma stājas spēkā 2023. Gada 1. janvārī. Un tas nav nekas neizdarāms.
Kolēģi, pārtraukums nav sācies.
Protams, saprotams, ja šogad būtu vēlēšanas, tad neapšaubāmi to varētu izdarīt un pārēķinātu visas piemaksas uz atpakaļ, ar atpakaļējošu datumu un likums stātos spēkā janvārī. Bet nu, šogad, diemžēl, vēlēšanas nav, un tāpēc jūs esat izdomājuši, ka likums varētu stāties spēkā tikai gada otrajā pusē no gada vidus. Līdzīga situācija bija 2019. Gadā, un tad arī aprēķini tika veikti, pārēķinot minimālās pensijas no 1. janvāra, bet izmaksātas tika aprīļa mēnesī. Jo, protams, jāpielāgo ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras programmas, tas viss ir jāaprēķina, bet nav nekādu šeit nepārvaramu šķēršļu. To visu var izdarīt, aprēķināt, un cilvēki tad jūlijā saņemtu šo savu jauno minimālo pensiju aprēķinātu no janvāra. Un ja jūs tikko kā neatbalstījāt priekšlikumu, ko lūdza Latvijas pensionāru federācija izmaksāt vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā, tad nu, ar šo priekšlikumu vismaz 100 eiro tas pensionārs iegūtu. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu balsosim. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāts Ramons Petrāģis priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 53 priekšlikums un atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un 14. Noslēdzošais Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz, ka likums stāja spēkā ar 1. aprīli, nevis ar 1. jūliju.
Nu, šeit gan debates mēs uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi Hosam Abumerī kungs. Vēl pārtraukums nav sācies. Bergmaņa kungs, uz jums tas pats attiecās. Lūdzu, saimnes sekretārs biedri Antoņiņa Našev nolasīt reģistrācijas rezultātus. Rosnikova kungs, vēl pārtraukums nav sācies. Lūdzu, kolēģi, ievēroju zālē klusumu, lai Janaševs kundze varētu nolasīt reģistrācijas.
Jā, paldies. Kolēģi, reģistrējušies 94 deputāti, nav reģistrējušies 5. Atis Deksnis, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze, Leila Rasima un Jana Simanovska atkal ir.
Paldies. Tiekamies pēc pārtraukuma 15.30.